6 сентябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында оптимальләштерү проблемнарына багышланган утырыш та көтелә. Мәктәпләрдә яңа уку елы башланып китүгә карамастан, Татарстанда һәм Башкортстандагы кайбер татар мәктәпләренең язмышы әле бүгенгә кадәр билгесез булып кала. Башкортстанның Туймазы районындагы Балтай мәктәбе ябылуны август ахырында гына хәбәр иткәннәр. Татарстанның Биектау районындагы Шыршы мәктәбе Дөбияз рус мәктәбенә күчә башлагач, әти-әниләр бу хәлгә каршы чыккан иде. Әлеге куркыныч Кайбыш районындагы Иске Чәчкәп мәктәбенә дә яный. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар оптимальләштерүгә сылтап мәктәпләрне руслаштыру сәясәте алып барыла дип белдерә. Сөйләшүне Ремзил Уәли алып бара.
Азатлык радиосының якшәмбе көнне эфирга чыга торган аналитик тапшыруы бу юлы оптимизациягә багышлана. Чөнки 1 сентябрьдә башланган уку елы бик күп укытучылар һәм укучылар өчен кайгы белән башланды. Дистәләгән, хәтта йөзләгән мәктәпләр ябылды, яки урта мәктәпләр 8 еллык яки башлангыч мәктәпкә әйләндерелде. Моның сәбәбе оптимизация, балалар киім булу сәбәпле мәктәпләрнең дәрәҗәсен төшерү яки ябып, зуррак урыннарда яхшырак зуррак мәктәпләр төзү, ачу турында карарлар чыкты. Әмма татар халкы, татар җәмәгатьчелеге гомумән милли мәктәпләр бу процессны авыр итеп кичерделәр. Оптимизация гамәле нинди максатлардан, ничек итеп оештырыла һәм ул нинди нәтиҗәләр бирәчәк соң? Менә шул турыда сөйләшүдә журналист Райнур Шакиров, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәре Любовь Кудрявцева һәм Татарстан Фәннәр академиясының тарих институтының өлкән хезмәткәре мәгариф системасында озак еллар эшләгән Марат Латфуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта Азатлык радиосына килгән телефон чылтыратулары, хатлар турында әйтик әле. Бу оптимизация сизелдеме август айында безнең тормышта?
Әлбәттә, бу оптимизация тормышта бик каты сизелде. Безгә башта Биектау районы Шыршы мәктәбеннән шалтыраттылар. Бездә шундый хәл, нәрсә эшләргә белмибез. Оптимизация кысасында мәктәпне ябалар дип шалтыраткач, без инде урынга барып тикшергә булдык. Һәм шунда барып чыккач, башта күзгә шундый гаҗәп бер аерма сизелде. Бу авыл битеп бара торган авыл түгел беренчедән. Гүрләп тора торган авыл, яңа йортлар төзелә, кибете бар, мәдәният йорты бар, мәктәбе 2 катлы. Әле 15 ел элек кенә бу мәктәпне авыл халкы исәбенә колхоз төзеп биргән, ягъни үз акчаларына төзегәннәр бу мәктәпне. Хәзер менә шушы мәктәпне ябалар дип әйтәләр. Укытучылар җыелып килгән иде, ата-аналар килгәннәр иде. Алар инде борчылалар, булган мәктәпне ябалар да Дөбияз мәктәбенә җибәрәләр. 9 километрлык Дөбияз мәктәбенә безнең балалар ничек йөреп укыячак дип. Мәктәп итсә авыл бетә дигән сүзләр әйтәләр. Ләкин шунсы кызык, мәктәп ябалар дип әйтәләр, моның сәбәбен беркем берәсә әйтми. Бары тик балалар аз дип әйтәләр. Дөрес, бер караганда балалар аз. Бүгенге көндә 26 бала белем ала икән бу урта мәктәптә. Ләкин балалар аз дип, алар шуңа хатлы дөрес түгел дип әйтәләр, чөнки алга таба безнең балалар ишәячәк дип тә әйтәләр. Чөнки 50 кешелек яңа урам төзелеп килә. Ягъни 50 гаилә 5-6 елдан соң берәр генә бала булса да менә килеп чыга 50 бала. Әле бит тагын күченеп кайта торган гаиләләр бар. Алар шуңа бик нык борчылалар. Һәм билгесезлек аларны бик борчый. Без инде сораштыра башлагач, алар башта бик читенсенеп торганнар, соңна сөйли башладылар. Анда инде Рабит Батулла бу мәсьәләне күтәреп чыккан. Үзе дә тиешле җирләргә хатлар язабыз дип әйттеләр. Мәгариф министрлыгына язганнар.
Башкортстанның Туймазы районы Балтай авылында мәктәбегез ябыла дигән хәбәр игълан ителгән 25-20 августта. Ә бит мәктәп ябылу ул берничә дистә укытучының эшсез калуы дигән сүз. Ата-аналар һәм балалар күрше авылга күбрәк йөри башлыйлар бит инде. Ярый автобус булса, юллар өзелгән чаклар була, классан тыш эшләр була, бик жеңіл әйбір түгіл. Сұрау туа, әне ішін қанун бойынша бет іштен шығару, яке штатлар қысқарту тұрында қарман 2 шайылдан етерілерге тиеш, 2 шайлық зарплата берілерге тиеш. Не ішінде шында сюрприз деп кенеткені әшіліп ташылар. Бұл ішіні қанун бойынша әшілер мі? Хәм бәлкі енді приказ бойынша әшілер мі? Хәм не ішін олай дегенде сұраулар туа?
Әлбетті сұраулар туа, мында енді бары тек әшірші мәктәбіңіне мисал деп кетіріп болмай. Шушы оқ проблема Қойбыш районы Иске Шешкап ауылы білен де келіп туған. Олар да нәрсе әшерге білмейлер. Оларының да мәктәптерін ябырға тырышалар. Хәм ашынып хатлар язғанлар, әлі бұл теманы біз көтермедік, таған көтеріп шағашақ біз, бәкі орына барып сүйеші болмаса да, телефон аша әлімді әкіріп, оларын хатларын оқып, бұл мәсәләні көтеріп шағыра ойлап тұрабыз. Бұл Иске Шешкап ауылындағы мәктеп 14 yıl ілік түсірген, яғни әлі үрйома деп әйтерге бола, бүтін мүмкінліклері бар. Мен шын айтасым келе, дәулет нешіктер бүгінгі күн біленгені яшаған шекілі. Келешегін бек ойлап бітірмі шекілі.
Ондағы балар туашақ деп үмітленесіз ме?
Менің шағындағы балар туашақ, шүнкі, міне, мұннан әлігірек, кішкіне ауылларыны бітіріп, зур ауылларыны бірләштіру саясаты алып бардылар. Хәм бу саясат ялгыш саясат икәне еллар узгандан соң аңлашылды. Кичкене авылларны битеру кирәкми, зур авылларга тоташтыру кирәкми. Бу очракта да кичкене мәктәпләрне, бу минем фикрем, кичкене мәктәпләрне битереп зур мәктәпләргә тоташтырсаң, анда инде аннан соң мәктәпсез авыл була алмый минемчә. Мәктәп ауылның тоткасы.
Әлбәттә шушы иш ауылда гына түгел. Дистәләрчә, йөзләрчә ауылда мәктәпләр ябыла, әлбәттә аның объектив сәбәпләре дә бардыр. Хәзер инде балаларга югарырак, яхшырак белем бирер өчен яхшырак, зуррак мәктәпләр дә кирәктер. Ләкин бу фаҗига әле үзенең ахырына барып җитмәгән һәм бигрәк тә ул милли мәктәпләргә кат итеп сукканы билгеле.
Бер капма-каршылык. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов август конференциясендә без оптимизация кысасында бары тек иске таркалып барган авыллардагы искергән заманча булмаган мәктәпләрне ябабыз. Андагы укучыларны заманча базы мәктәпләренә җибәрәбез дип әйткән иде. Ләкин менә шушы ике мисалдан гына чыгып карасаң да, бу таркалып бара торган авыл түгел беренчедән. Һәм таркалып бара торган мәктәп түгел, бер яңа мәктәпләр. Аңлашылып җитми. Аның әйткән сүзләре белән бу эшләнгән эшләр арасында.
Сез Азаттық радиосы дұлқынларында оптимизация һәм татар мәгарифі деген темаға аналитик тапшыру тыңлайсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә шул аңлашылмаган әйберләрне аңлар өчен без бик күп мәгариф хезмәткәрләре белән сөйләшеп карадык. Дөресен әйткәндә, ачык итеп әйтергә теләүчеләр күп түгел, чөнки ул катлаулы мәсьәлә диләр. Югарырак җитәкчеләрдән рөхсәт тә кирәк диләр. Мөгаен бу турда мәсьәләләр, сораулар яңадан куелып, тагы зуррак җирдә дә сөйләшенер. Ләкин әйдәгез әле хәзергә мәгариф системасын белгән кешеләрдән сорашык шул турыда. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының өлкән хезмәткәре Любовь Кудрявцева бу гамәлнең Россия хөкүмәте карары белән 2-3 ел элек башланганын әйтте һәм аның максаты белем бирүнең сифатын арттыру һәм укытучыларның һәм укучыларның саннарын оптималь хәлгә китерү икән.
Оптимизация. Реорганизация учреждений образования проводится на основании постановления местных органов власти, муниципальных органов власти. Ну и у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации номер 322, где ведется оценка эффективности деятельности муниципальных субъектов Российской Федерации. В этих целях все это проводится оптимизационное мероприятие.
Какая ставится задача?
И повышение качества бюджетных услуг, образовательных услуг, приведение соответствия современными требованиям.
Фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Любовь Кудрявцева әйткәнчә, оптимизацияны, ягъни мәктәпләрнең санын киметүне, яки аларның статусын үзгәртүне муниципаль берәмлекләр алып бара. Мәгариф учреждениелары район һәм шәһәр хакимияте карамагында, ә министрлык бары тик шул турыда мәгълүматларны генә туплый, диде. Демек, соңғы сөз район һәм шәһәр хакимиятендә һәм яшәгән урыннарның халкы белән дә киңәшеп эшләргә тиеш. Авыл сходлары, авылда яшәгән кешеләрнең уртак җыелышлары килеп туган вазгыятьне тыңлап, рөхсәт бирергә яки каршы чыгарга хаклы бу мәсьәләгә. Әлбәттә, югарыдан килгән тәкъдимне һәм гомум федераль программаны халыкка аңлату һәм халыкның үзенең мөнәсәбәтен, балаларын кайда укытырга теләвен белдерергә кешеләре дә кирәк, аның өчен мөмкин булган җыелышларында үткәрергә кирәк. Мәгариф министрлыгы вәкилләре белән киләчәктә дә тагы тәфсилләбрәк мөгаен сөйләшербез һәм югары җитәкчеләргә дә сорау куярбыз. Ләкин бигрәк тә кызыксындырган мәсьәлә татар мәгърифәтчеләре, татар мәктәпләре, татар сыйныфлары һәм татар балалары. Югарырак дәрәҗәдәге зуррак мәктәпкә күчкәннән соң алар туган телләрен, туган әдәбиятларын сакларлармы һәм татарлыклары нинди хәлдә калыр, нинди рәвешкә керер? Менә шул турыда без Фәннәр академиясенең Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Марат Латфулин белән сөйләшәбез. Марат әфәнде, оптимизация татар мәктәпләренә, татар авылларына бигрәк тә катырак бәрелде бугай, чөнки аннан тавышлар күп килә һәм күчкән яңа мәктәп урыннарында урыс авыллары да була кай вакытта гомумән бик шундый киеренкелек китеп чыгарды бу оптимизация. Менә сез тәҗрибәле мәгариф хезмәткәре, фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Менә нишчәрәк бәялисез, бу без оптимизация каршы дип кискен генә әйтеп пикетка чыгына булмый бүген әйтү. Бу процесс бара, ләкин ул каян килеп чыккан нәрсә, нинди максат алып бара һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәк? Сезнең карашка.
Бу оптимизацияның нигезендә норматив финанслау принцибы ята. Ул принцип Россия тарафыннан үткәрелә. Бу инде класста 25 баладан ким булмаска тиеш дигән норматив куелган. Бу бюджетның документларына да кертелгән һәм финанс министрлыгы моны бик каты контроль итте. Әлбәттә, мәктәпләрне ябу, ачу, аларның челтәрен үзгәртү ул урындагы хакимияткә бирелгән. Без Россия законнары нигезендә моны министрлыклар эшләми, моны урындагы хакимият эшли.
Бу район һәм шәһәрнең администрациясе.
Әйе, район һәм шәһәр администрацияләре эшлиләр. Ләкин алар үзләре теләп эшли алмыйлар, алар шул нормативка сыярга тиешләр. Класста шәһәрдә 25 баладан ким булмаска тиеш, авылда 14 баладан ким булмаска тиеш класс саен. Шуның белән генә укытучыларга финанслау билгеләнә. Әгәр инде мәктәп 7 балалы класс ача икән, аның укытучыларына акча җитмәячәк, һәм бинасын карарга да акчасы җитмәячәк, чөнки бөтенесе шул мәгълүматтан. Әлбәттә, авылдагы мәктәпләрнең оптимизацияләренең тагын бер әйбере бар, чөнки кичкенә мәктәптә дөрестән дә хәзерге заманча белем бирү авыр. Мәсәлән, бала үзенә математик класс, анда гуманитар класс һәм башка юнәлешләр сайлап ала алмый, чөнки анда бер класска да акча юк, анда классларны бүлеп булмый. Ул оптимизацияле әлбәттә
һәм укытучыларның да сифаты кая вакытта җитәрлек. Кичкенә авылда гениаль математик, физик, әдәбият белемен, рус телен, чит телен белүчеләр мәсәлән мөмкин.
Аннан соң аңа нагрузкага җитмәй, анда бит физика бик аз, мәсәлән, физика укытучысы санасагыз 18 сәгатьлек физика GR7 8 9 11 гә керсә, ну ләкин бит ул нагрузкасын үтәү өчен бер көнне бирегә тиеш була 5 төрле дәрес, 5 төрле лаборатория хәзерләргә. Мөмкин түгел ул, химиядән дә шулай ук. Ә инде күп параллельле мәктәптә ул бер лаборатория хәзерли дә, аны күп класска күрсәтә. Аннан соң аның конкуренциясе була, сөйләшергә кешеләре була, иптәшләре була. Ну, моның бер ягы бар. Бездә оптимизацияләү бара, ләкин оптимизациясының нәтиҗәсендә рус мәктәпләр генә барлыкка килә. Мин рус мәктәпләре дип белеп әйтәм, бу законлы сүз түгел, ул рус телендә укыта торган мәктәпләр, ну ләкин мәктәпнең милләте укыту теле белән билгеләнә. Ул рус мәктәбе була инде. Татар мәктәбе булмый. Анда укыган бала халкының тарихында, телендә, гореф-гадәтләрендә белми торган була. Ул үлән исемнәрендә танымый торган була. Рус телендә укытуның иң куркынычы шул. Ул һәр мәктәп үз милләт халкын тәрбияли.
Шундый конкрет очрак бар, Чыршылыда бик шәп биналы мәктәп ябылып ята ди, Дөбиязның әле түбәсе дә ремонтланмаган дип әйттеләр. Анда ул диге сөт, ит, каймак, бараңгы сүзләрен һәм үсемлек исемләрен, яки анда такташ, тукайларны белер микән Дөбиязда?
Дөбиязда рус мәктәбе булса белми. Шуңа күрә бу оптимизациягә каршы кереш алып бару мин кирәкме дип саныйм. Бу гомумән алганда файдалы эш, әгәр юлларын ясасалар, интернатлы. Безнең заманда, мәсәлән, бөтен кеше интернатта укып килде булды. Мәктәпләр зур иде, вак мәктәпләр юк иде. Интернатка йөреп укыйлар, интернатлар барды. Ләкин татар мәктәпләрендә укыйлар иде. Ә менә хәзер бит оптимизациягә сылтап мәктәпләрне руслаштыру бара. Шуңа каршы көрәшергә кирәк. Чөнки бит зур мәктәп ясасаң да ул татар телендә эшләргә мөмкин. Районга ясагыз бер татар мәктәбе, җигез балаларны укытыгыз анда сыйфатлы. Мәктәпләрдә укыту телен, татар телен саклау принцибын алга куярга һәм район хөкүмәте хакимиятләре каршында шундый таләп куярга кирәк халык тарафыннан. Ул оптимизацияләнгән очракта да балаларның уку теле, туган теле югалмаска тиеш. Нинди мәктәптә укыса да, районга барып укыса да, ул татар баласы татар мәктәбендә белем алырга тиеш.
Ул Башкортстанда булган мәктәп интернатлар бар. Менә интернатларга җыялар балаларны, шунда укыйлар да, шунда укып яшиләр дә. Һәм менә башкорт мәктәп интернатлары яхшы ук ачылып бетеп баралар Башкортстанда.
Ул Уфада ул. Ул основным Уфада.
Бәләбидә бар хәзер.
Шәһәрләргә, авыл балаларын шәһәрләргә җыеп укыталар. У заманында бездә дә 2нче гимназия базасында интернат бар иде Казанда. Бер татарча эшли торган мәктәп, анда авыл балалары килеп укыйлар иде. Андый практикада булырга мөмкин әлбәттә. Но ләкин мин Уфаларның интернатларын карадым, аның исеме әлбәттә башкорт, но ләкин предметларында русча укытыла. Кызганычка каршы Башкортстан 89-нче елдан алга китәлмәде. Алар 89-нче ел дәрәҗәсендә калдылар.
Язык обучение русский.
Язык обучение русский исеме башкорт. Хәзер кызганычка каршы бу ЕГЭ рус телендә генә бирү приказы нигезендә, министрның приказы нигезендә безнең Татарстандагы мәктәпләрдә шул юлга басарга мәҗбүр, әлбәттә исемен татар мәктәбенең. Но ләкин инде 9-10-да алар бөтенесе русча күчеп бетә. Кызганычка каршы. Ну, ләкин башлангыч классларда, 1-нче, 9-нче классларда әле чиста татар теле сакланып калса, өлкән классларда терминология 2 телдә бирелсә дә нормаль булыр иде. Ата-аналарның кызганычка каршы балаларын бик акыллы итәселәре килә, бик кеше ясыйлары килә, ә инде ил шундый шартлар куйган, барса да 1-нче класстан рус теленә күчәргә тырышалар.
Менә бу зуррак авыллардагы зур мәктәп, бәлки анда компьютер классларда да булыр, аларның татар әдәбиятын, телен яхшы итеп укыту һәм кайбер предметларны татарча укытуга өмет аз дип саныйбызмы?
Юк, бүген өмет аз түгел. Әгәр дә андый таләп куелса, министр, мәгариф министрлыгы тарафыннан, безнең илнең башлыгы президент тарафыннан, хөкүмәт башлыкларына, хакимият башлыкларына, урындагы хакимияткә андый максат куелса, әлбәттә татар мәктәпләре ачык була. Аның бит кадрлары җитәрлек.
Әмре ата-аналар без егене урыс һәм тарих буенча бергә телибез, мәҗбүр без дип, мөгаен алар урыс мәктәбе сорар әле мөгаен. Андый тенденция бар бит.
Ул сорау бардыр, сорау булырга мөмкин, ләкин тәрбия өчен алып барырга тиеш бит ата-аналар белән укытучылар да аңлатырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үзем мәсәлән татар мәктәбендә укыдым, заманында ул вакытта югары уку йортларында бик татарча имтихан алу юк иде. Но безгә 9-10-да бөтен фәннәрдән русча терминология бирделәр. Һәм югары уку йортына кергәндә минем бернинди проблемам булмады. Анда юлны сайлап алып була бит, без татар әдәбиятын да өйрәндек, бөтен татарча терминологияны да өйрәндек.
Урада фәндә менә уйлап утырам, мин дә 1-нче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр татарча укыганмын анда физикаларны, математикаларны. Аннан соң күчтеп тә куйдык урысчага. Болай ничек гына 9-нче сыйныфта хәтта мин районның иң яхшы математика дигән кагаз алдым.
Ну без мәктәптә алай кул күчмәдек, безгә терминология бирә башладылар. 9-10-да бөтен терминнарны җәй эчендә русча яза идек без, һәм рус дәреслекләре белән, рус телендәге дәреслекләр белән һәм эшли ала идек. Һәм мәсьәләләр җыентыклары белән.
2-нче, 3-9-ны кирәк чагында эштәнгән инде телдә әйтәсең.
Таблицаны эчтән мин татарча әйтәм, чөнки мин аны татарча өйрәндем.
Бу шу татарча таблица.
Минем уйлавым да татарча.
Менә сез математика буенча, физика буенча укыган кеше. Зыян булмадымы? Таблицаны татарча белү.
Сез
Сез Азаттык радиосу дулкындарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Тагын да зуррак әйбер әйтәләр. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 90-нчы елларда татар теле мәктәпләрдә укытыла башлагач, мәҗбүри предмет буларак татар теле укытучылары проблемасы килеп басты. Казанга кайн татар теле укытучылары барга. Ул вакытта Казанда шилләрдә бик күп математиклар, инженерлар. Алар татар мәктәбен тәмамлаганнар, татарча яхшы беләләр, татар телен укыганнар. Шул математиклар килеп татарча укыта башладылар. Ул татарча мәктәптә укып математик булган. Һәм соңыннан инде монда авыр вакытта мәктәпкә килеп ярдәм иттеләр татар теле укытуны җайга салырга. Казандагы кешеләр, ата-аналар киләләр дә, укытыгыз әле безнең баланы математиканы русча диләр. Мин аңламыйм, баш эшләмәсә ул русча да эшләми, татарча да эшләми инде.
Соңгы елларда бит татарча югары белем бирү, татарча төгәл фәннәр буенча дәресләр бирү дәреслекләре эше китте. Әле дә Төзелеш академиясендә Багыз Шәйхуллович Фатхуллин башлаган шул факультетта әле дә татар бүлеген ябмаганнар һәм анда Сергей Владимирович Афонкин дигән кеше утыра, ябмас кайда әле ди, алдан килгән балаларны татарча белгәннәрен укытып 3-нче курска җиткергәй дип утыра. Ул уйлый, татар авылларыннан татар балалары килсә, конкурс бәле кирәк була бит инде Төзелеш академиясенә керерләр дип әзер ул анда алырга. Наил Токтамышев югары математика буенча дәреслек язды. Садрислам Миннуллин сызма геометрия буенча язды. Ә хәзер без тотабыз да кылт итеп бу гамәлдәге телне мәктәпләрдән нинди караблендер чыгарабыз инде.
Ул дәреслек язучылар күп, анда югары уку йортлары өчен дәреслекләр.
Биологиядан да бар инде.
Бик күп. Аның сәбәбе шул, чөнки Казан шәһәрендә мәктәпләргә татар кешеләрен кертмиләр иде. Ә югары уку йортларында алар бик күп иде. Чөнки югары уку йортларындан да чикләү юк иде. Мин моны эшләгән кеше булып әйтәм, бу уйдырма түгел, чөнки 92-нче елда мин мәгариф идарәсенә килгәч, эшкә университеттан Прохоровка мәктәп директорлары мин тәкъдим итә башладым. Ул әйтә, бу кешенең бит ди акценты бар рус телендә, ничек мәктәп калыйсың аны ди. Мәтәм Юрий Петрович, сезнең бит татар телендә акцентыгыз тагын да зуррак, утырасыз бит монда.
Ул шәһәр идарәсе җитәксе
депутат. Әлбәттә дә. Русча, татарча да акцент булса мәктәпкә эшкә ярый, ә русча да акцент булса эшкә ярамый имеш. Ул вакытта мәктәптә 90% эшли иде рус телле кешеләр. Ә татар кешеләре юк иде. Ул бит инде очраклы рәвештә була алмый, халык 50-50, ә мәктәптә алар юк. Балалар бакчасында да шул ук хәл иде. Ул инде чикләү Ирактан килгән, но бүгенге көндә инде формаль рәвештә Татарстан Республикасы була торып, татар мәктәпләрен оптимизациягә сылтап бетереп бару, ул инде яхшы эш түгел. Ул безнең халык.
Нишләргә менә 25 бала яки 30 бала юк.
Мәктәпләрне зур ясарга кирәк, ләкин татар мәктәбе булсын, ул зур татар мәктәбе.
Монда автобус белән ташырга.
Әлбәттә.
Интернет ашырга.
Утка ачырга бөтенесен эшләргә. Аны эшләргә Россия бит аңа акча да бирә. Ул бит бөтенесе.
Сары автобус та җитәрлек.
Сары автобус бөтенесе җитәрлек. Ләкин алар аны рус мәктәбе итеп ачалар. Зур айталар да рус мәктәбе итеп ачалар. Иң авыр хәл шунда, ул татар мәктәбе итеп ачылырга тиеш. Зурайсын, ләкин зур татар мәктәбе булсын.
Икенче объектив микән менә бу авылларда балаларның кимеп китүе. Татар авылларында татар гаиләләренең балалары булмау, монсы бит инде беркем дә бит хатын-кызларга, ирләргә андый тыю фәлән булмады бит. Киресенчә балаларда
монда да акча биреп. Моның сәбәбе бик башка. Авылда хезмәт хакы юк, эш юк, ничек эше торсын анда. Вот без, мин сезгә әйтәм, безнең Шәймирза авылыннан мин, безнең авылда без бетердек, мәктәпне тәмамладык 120 кеше. Ә быел мәктәпне тәмамлады 12-дән дә кимерәк кеше. Анда чөнки хәзер бер кая китәлмәгән пенсионерлар тора. Чөнки анда эш юк, һәм хезмәт хакы юк. Ә хезмәт хакы була алмый, чөнки безнең дәүләт шундый политика алып бара.
Нинди фараз итәргә була бу сәясәт һәм бу соңгы бу гамәлләрнең оптимизация гамәлләре нинди нәтиҗәгә китерәчәк дип уйлыйбыз?
Әлегә практикада милли мәктәпләрне бетерү бара, оптимизацияләргә сылтап. Пока реаль процесс шунды. Ләкин ул процесс объектив законнар нигезендә түгел, ә политик үткәрү нигезендә алып барыла.
Рәсми хөкүмәт карарында әйтелгән икән, укуту сифатын югарылату һәм хәзерге килгән шартларга югары таләпләргә тәңгәлгә китерү өчен эшләнәләр әлбәттә.
Әлбәттә, ул сыдрес, ле ул әйткән әйбердәдерес, ләкин шуның орнында руслар әйтмәгән руслаштыру политикасы барлы. Глобаль процесс барачак, барбер оптимизация булачак. Безнең таләп бер генә булырга тиеш: оптимизация процессында безнең укыту теле сакланырга, халыкның туган телендә укыу хукуку шартлары тудырылырга тиеш.
Оптимизация турындагы әңгәмә шактый катлаулы һәм каршылыклы фикерләр китереп тудыра. Бу турыда сөйләшүне башка дәрәҗәдә дә, башка дәүләт оешмаларында да алып барырга кирәк. Һәрхәлдә татар мәсьәләсен онытырга ярамый.
Шушы мәсьәләне без күтәреп чыккач, журналистлар һәм шул исәптән Азатлык радиосы да тәэсире булды. Хәзерге вакытта 6 сентябрьдә шушы мәктәпнең ябылуы темасына кагылышлы дәүләт советында бер утырыш булаша икән. Менә хәзер инде дәүләт рәсмиләренең җавапларын ишетербез алай берсә. Без инде бу мәктәп турында бәлки бер якыл дип безне тәнкыйт иткән булырга мөмкиннәр форумнарда, яисә анда мәкаләләрдә аларның җавапларын ишетмәгән идек әле. Министрлыкның, дәүләт түрәләренең менә хәзер инде алар җавап бирәчәкләр. Ни өчен ябылачак, моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйбыз.
Шулай итеп, оптимизация һәм татар мәгарифе дигән тема мәсьәләдән төшми һәм киләсе тапшыруларда да бу турыда сөйләшербез. Бүгенге әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Фарат Латфуллин, Райнур Шакиров катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.